Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយកាន់តែឯកោលើឆាកអន្តរជាតិរឿងបញ្ហាកាហ្សាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ស្ដីបន្ទោសប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu សមាជិកសភាអាមេរិកថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗរបស់ចិនជាការគំរាមកំហែងកាន់តែធំឡើងនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសារម៉ារ៉ាឌីអំពីខួប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា YCLE តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅនៅក្នុងសញ្ញាមួយដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីចំនួនជនស៊ីវិលដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតពីយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បើទោះជាលោក Biden នៅតែរក្សាការគាំទ្រយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយក្តីប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Phetsi Vidaku Swara រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្សារមួយទៀតត្រូវបានបំផ្លាញនៅតំបន់ Gaza ផ្សារនេះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន Jabalia កម្រិតនៃការស្លាប់និងរបួសជនស៊ីវិលជាច្រើនកំពុងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We have made it clear to the Israelis and are aware that the safety of innocent Palestinians is still
យើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ភាគីអ៊ីស្រាអែលហើយពួកគេបានដឹងថាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនស្លូត្រង់នៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំដូច្នេះហើយសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងធ្វើត្រូវតែស្របនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនស្លូត្រង់មិនឲ្យត្រូវគេធ្វើបាបធ្វើឃាតសម្លាប់បាត់ខ្លួនជាដើម
លោក Biden បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិជុំវិញការទម្លាក់គ្រាប់បែកមិនរើសមុខរបស់ខ្លួននេះជាការរិះគន់ជាសាធារណៈខ្លាំងបំផុតរបស់លោកចំពោះអ៊ីស្រាអែលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោក Biden បានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកនឹងផ្ដល់អំណាចដល់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីខ្លាយជាដៃគូក្នុងដំណើរការសន្តិភាពលោក Biden បាននិយាយចំឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិស្ដាំនិយមរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺលោក Itamar Ben-Gvir ដែលប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រាយមានពីររដ្ឋអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Biden បានកើតមានឡើងខណៈពេលប្រទេសចំនួន153បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសលប់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់ប្រទេសចំនួន10បានជំទាស់នឹងវិធានការនេះខណៈប្រទេសចំនួន23បានអនុប្បវាទលោករីយ៉ាត់ម៉ាន់ស៊ូអ្នកសង្កេតការណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ប៉ាឡេស្ទីននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
Our duty is to try to save the lives who are still alive by having this resolution adopted
ភារកិច្ចរបស់យើងគឺព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅមានជីវិតដោយធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តនិងដោយបង្ខំអ៊ីស្រាអែលឲ្យអនុវត្តតាមហើយអ្នកដែលការពារអ៊ីស្រាអែលត្រូវគោរពតាមឯកច្ឆន្ទភាពជាសកល
ការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចស្រដៀងគ្នានេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូដែលបរាជ័យដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតវីតូដែលនេះជាជំហរមួយត្រូវបានក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាបានបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អាមេរិកហួសពីមជ្ឈមបុព្វាលោក Josh Paul អតីតអ្នកការទូតអាមេរិកដែលបានលាលែងពីដំណែងក្នុងការតវ៉ាជុំវិញគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype យ៉ាងដូចនេះថា
But also where we are arguing for example in the United Nations to gain the support of the global south for our condemnations
ប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងកំពុងតវ៉ាគ្នាឧទាហរណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅភាគខាងត្បូងសម្រាប់ការថ្កោលទោសដល់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមយើងក៏នឹងបាត់សញ្ញាឆ្នោតដែរបើគេមើលឃើញថាយើងលាក់ពុតមិនយុត្តិធម៌បើគេឃើញថាយើងដើរចេញពីគុណតម្លៃរបស់យើង
សេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនជាប់កាតព្វកិច្ចទេប៉ុន្តែមានទម្ងន់ផ្នែកនយោបាយលោក Richard Govan នាយកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអង្គការក្រុមដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិឬ International Crisis Group បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
UN officials the majority of UN member states are simply looking for every means
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិភាគច្រើនគ្រាន់តែស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្កើតនៅសម្ពាធខាងសិលធម៌លើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមអ្នកគាំទ្របានថ្លែងថាបទឈំបាញ់នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនៅពេលអនាគតអ្នកស្រី Julie Raymond នាយិកាគ្រប់គ្រងនយោបាយនិងកិច្ចការនយោបាយនៅក្រុមតស៊ូមតិដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការ Jewish America បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype យ៉ាងដូចនេះថា
It's allowing Hamas to have a legitimacy that it hasn't earned.
រឿងនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់មានភាពស្របច្បាប់ដែលខ្លួនមិនគួរទទួលបានវាជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់មេដឹកនាំភេរវករដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបាន
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 1,200 នាក់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនេះវិញដោយអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 18,000 នាក់នេះបើយោងតាមការរាប់ចំនួនប្រជាជនដោយភាគីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ហូរឈាមខ្លាំងបំផុតនៃចំនួនដែលអូបន្លាយរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាអាមេរិកបានប្រមាណការពីដើមខែធ្នូថាការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនឹងការឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2024អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសភារបស់ VOA អ្នកស្រី Catherine Gibson បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម TikTok ជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ធំមួយរបស់បណ្ដាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមាជិកសភាអាមេរិកប្រមាណនៅដើមខែធ្នូថាវិស័យសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនអាចស្ថិតក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពលរដ្ឋលោក Mike Gallagher ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសស្តីពីការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនរបស់រដ្ឋសភាបានថ្លែងថា
TikTok is perhaps the largest malign
TikTok ជាប្រតិបត្តិការនិយាយបង្ខូចធំជាងគេបង្អស់ការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពដែលត្រួតត្រាដោយបកកុម្មុយនីសចិនក្លាយជាកម្មវិធីព័ត៌មានដ៏ធំបំផុតនៅអាមេរិកនឹងជាកំហុសធំមួយ
សមាជិកសភាថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទាំងអស់រួមទាំង TikTok អាចលែងត្រួតត្រាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសមាជិករដ្ឋសភារាជាធីស្នាមូធីបានថ្លែងថា
ថ្ងៃក្រោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរូបคล้ายๆដោយរូបលោក Donald Trump បែបនេះជាច្រើនពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាប្រសើរឡើងការคล้ายๆនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមើលឡើងដឹងហើយ
វិធីប្រតិបត្តិការរបស់ TikTok ធ្វើឲ្យសមាជិកសភានិងអ្នកជំនាញបារម្ភបំផុតលោក John Cannot អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថា
TikTok is a more sophisticated capability where it has
TikTok មានសមត្ថភាពកាន់តែទំនើប TikTok មានសមត្ថភាពយ៉ាងហោចក្នុងទ្រឹស្ដីដើម្បីតម្រង់សារឲ្យចំគោលដៅឬចំប្រជាសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកហើយ TikTok ប្រមូលបានទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលគ្មាននរណាទទួលបានហើយរដ្ឋាភិបាលចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់ទិន្នន័យនោះទេ
តែវិធីធ្វើជំនួញរបស់ចិនអាចប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ពាណិជ្ជករក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរនេះបើតាមអ្នកជំនាញម្នាក់អ្នកស្រី Jackie Wang នៃអង្គការ Freedom House ថា
Musk may be particularly vulnerable to pressure from Beijing
លោក Musk អាចរងផលប៉ះពាល់ដោយការដាក់សម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលចិនព្រោះលោកមានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើននៅចិនហើយបកកុម្មុយនីសចិនពូកែដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបរទេស ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើតាមមាគ៌ារបស់បក
ពួកអ្នកជំនាញប្រាប់សមាជិកសភាថា TikTok កំពុងក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជាពិសេសពួកក្មេងៗតែថាច្បាប់ថ្មីអាចបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនេះអ្នកស្រី Yaku Wang ថ្លែងទៀតថា
enact regulations that require transparency from all social media
អនុម័តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទាំងអស់រួមទាំងការបង្ហាញសាច់រឿងគោលនយោបាយមិននិយមជ្រុលនិងអ្វីដែលគេត្រួតពិនិត្យហាមប្រាមឬផ្សព្វផ្សាយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល
នៅដើមខែធ្នូចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅរដ្ឋម៉ុងតាណាបានហាមមិនឲ្យប្រើ TikTok ដោយថាមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជារដ្ឋទី1នៅអាមេរិកដែលសម្រេចបែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា YCLI បាននាំយកយុវជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ជាង300នាក់នៅក្នុងចំណោមយុវជនជាង 6,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងសិក្សាពីសង្គមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋផ្ទាល់និងបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA លោកសារ៉ាម៉ារឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួយពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននិងពង្រឹងភាពខ្លាំងរបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសារីម៉ាឌី
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCLI នេះមានអាហារូបករណ៍អ្វីខ្លះហើយយុវជនត្រូវមានគុណសម្បត្តិបែបណាខ្លះទើបអាចចូលរួមបានចាស
សំណួរដំបូងនេះល្អហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងដែលយើងហៅថា Wisely ដែលងាយស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអសមជាងគេខ្ញុំនឹងប្រាប់តិចតិចនេះមានចំនួន85ទៅ6ទី1គឺកម្មវិធី Wisely Academic Fellowship សម្រាប់យុវជនដែលមានអាយុពី18ដល់25ទី2គឺកម្មវិធី Wisely Professional Fellowship អ្នកដែលគាត់ធ្វើការហើយគាត់ចូលមានបទពិសោធន៍ការងារដែលចាប់ពីអាយុ25ដល់35ហើយទី3គឺកម្មវិធី YCLI Regional Workshop ដែលយើងហៅថាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់យុវជនដែលមានអាយុពី25ដល់35ហើយកម្មវិធីមួយទៀតគឺ YCLI Academy ធ្វើនៅ Fulbright University នៅវៀតណាមសម្រាប់យុវជនទាំងឡាយដែលគាត់មានអាយុពី25ដល់35ឆ្នាំហើយកម្មវិធីមួយទៀតក្រោយពីកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានកម្មវិធីដែលគេហៅថាកម្មវិធីដែលជាច្រើនគាត់ចង់ដឹងចង់លើជាចង់តាមដានមែនទែនគឺកម្មវិធីSeed for Future ដែលហៅថាគ្រាប់ពូជនៃអនាគតហើយក៏មានកម្មវិធី Wisely Unify ដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីអបអរខួបលើកខួបរបស់ Wisely ហើយមួយទៀតកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺកម្មវិធីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាងស្ត្រីឯងគេហៅថា Women Leadership Academy ហើយចំពោះគុណសម្បត្តិទាំង lain ហ្នឹងវាអសរីរស្រីនេះដែរដោយសារកម្មវិធី Wisely ផ្ដោតសំខាន់ដល់យុវជនដែលគាត់មានអាយុពី18ដល់35ឆ្នាំឧទាហរណ៍ទីសោដូចជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំសូមលើកយកនេះគឺកម្មវិធីដែលទៅអាមេរិកផ្ទាល់ដូចថាកម្មវិធី Wisely Academic Fellowship និងកម្មវិធី Wisely Professional Fellowship អញ្ចឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនទាំងឡាយហ្នឹងគឺប្រសិនបើ Academic ក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអាយុពី18ដល់25ទី2គឺគាត់ចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់ Wisely ហើយ Policy គាត់ចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលមានឱកាសរបស់កម្មវិធី Wisely ផ្សេងផ្សេងគាត់នឹងបានទទួលព័ត៌មាននឹងមុនគេទី3គាត់ត្រូវជាសញ្ជាតិកម្ពុជាទី4គាត់ត្រូវជានិស្សិតដែលរៀនពេញម៉ោងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យណាមួយចាប់ពីឆ្នាំទី1រហូតដល់គាត់ចប់ហើយ4ឆ្នាំក៏លើដាក់ពាក្យបានដែរហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានន័យថាមិនបាច់តែធ្វើគាត់ធ្វើច្រើនពេកទេប៉ុន្តែការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនបើអាចទៅរួចគឺតកតងទៅប្រធានបទដែលគាត់ដាក់ពាក្យហ្នឹងជាការស្រេចហើយមួយទៀតដែរហ្នឹងគឺការត្រៀមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាច្រើនតែគាត់អាចសើបានដាក់តែគាត់ទៅបារម្ភថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ពេលដាក់ហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវការតេស្ត TOEFL ឯងទៅការ IELTS ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាកម្មវិធី YC របស់យើងហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការតេស្ត TOEFL បន្ទុកតេស្ត TOEFL ឬក៏ IELTS ឯងសំខាន់ឲ្យតែគាត់ហ្នឹងមានសេចក្តីទុកចិត្តមានជំនឿចិត្តថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់អាចតំណងជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងៗទៀត ានឹងយើងទទួលបានដែរ
អញ្ចឹងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលជាយុវជនខ្វាយគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី YCL នេះគឺគាត់ត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់វិទ្យាល័យចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលពួកគាត់រៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិញថាតើមានជាការពាក់ព័ន្ធគ្នាអីទេឬក៏អាចថាពួកគាត់រៀនមុខវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយក៏គាត់អាច apply ឬក៏ស្នើសុំឬក៏ដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាន
បាទមុខវិជ្ជាមិនពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទេដោយឡែកឧទាហរណ៍ថាលើឧទាហរណ៍ងាយស្រួលចូលឧទាហរណ៍ Wisely Academic Fellowship សម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនថ្នាក់សកលឡើងទៅអាហ្នឹងមុខវិជ្ជាទាំងឡាយហ្នឹងក៏ដាក់បានដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មានចំណេះដឹងខ្លះតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ3សំខាន់ដែលពេលយើងបើករើសរដូវហ្នឹងគឺប្រធានបទទី1តាក់ទងនឹងរឿងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាអង់គ្លេសគេហៅថា Civic Engagement ទី2គឺចំណេះដឹងទៅលើខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគ្រិនភាពទី3ហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺតាក់ទងបរិស្ថានអញ្ចឹងអាចដឹងថាអូប្រសិនបើគាត់មានចំណេះដឹងខ្លះៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទទាំង3ហ្នឹងគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យអញ្ចឹងវិជ្ជាការក៏ទស្សនិកជនថាជាឆ្ងល់ចុះបើខ្ញុំហ៊ានខាង law តាក់បានឯបានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែធ្វើម៉េចពេលសរសេរ application ហ្នឹងត្រូវទាញឲ្យចូលទៅក្នុងប្រធានបទណាមួយក្នុងចំណោម3ហ្នឹង
ចាដោយសារតែខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YCL នេះឡើងតើឆ្នាំនេះមានអ្វីពិសេសដែរទេលោកម៉ាឌីចា
បាទជាការពិតណាស់ឆ្នាំនេះពិសេសជាងម្ដងដោយវិជ្ជាការបានហ្នឹងអញ្ចឹងខួប10ឆ្នាំហើយសម្រាប់កម្មវិធី YCL ហើយសម្រាប់ស្ថានទូតយើងផ្ទាល់នេះយើងមានគម្រោងសហគមន៍ចំនួន9ដែលគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីអបអរខួប10ឆ្នាំនេះហើយគម្រោងទាំងនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារបរិស្ថាននិងការជួយរំលោភប្រជាពលរដ្ឋដែលគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ធំខេត្តកោះកុងនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយគម្រោងដែលចាប់ផ្ដើមទំព័រមុនគេហ្នឹងគឺគម្រោងមួយដែលធ្វើនៅខែ12នេះនៅថ្ងៃទី4នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារបរិស្ថានក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីគេហៅថាការកែច្នៃកុំឲ្យប្រើប្រាស់ plastic បាទនឹងជាគម្រោងមុនដែលចាប់ដើមខែពីនឹងទៀតគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើជាបន្តបន្តក្នុងខែ12និងខែ1
ចា៎យើងនឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCL នេះគឺបង្កើតឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាតើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានយុវជនចំនួនប៉ុន្មានដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយយុវជនពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា៎
ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុបទាំងអស់តាំងពី10ឆ្នាំមកនេះមានចន្លោះពីប្រហែលជា 6,000 អ្នកជាងសរុបទាំងអស់ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឡែកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះយើងមានយុវជនដែលបានចូលរួមកម្មវិធី YCL នេះពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួន300អ្នកជាងដែលពួកគាត់មកពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ YCL
ចា៎ឃើញថាច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងតើកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YCL នេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើននៅលោកលើកឡើងថាគាត់ជាយុវជន
បាទនេះគឺជាសំណួរសំខាន់មែនតើហើយភាគច្រើនយុវជនមកគាត់និយាយថាខ្ញុំចូលអាហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីខ្លះវាបានអីខ្លះមានច្រើនមែនតើឲ្យខ្ញុំសូមលើកចូលខ្លីខ្លីខ្លះអមែនតើតើកម្មវិធីមួយនេះចូលទៅមានថាប្រយោជន៍ទី1គឺសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងន័យថាយើងអាចបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាងមុនយើងមានថាយើងមានឱកាសក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយើងនឹងទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅខែខែពីក្នុងបន្ទប់របស់យើងណាយើងទៅរៀនសូត្រពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឲ្យដឹងថាពិភពលោកវាធំប៉ុណ្ណាហើយឲ្យយើងដឹងអំពីជាពិសេសគឺតកតងបញ្ញាអភិវឌ្ឍភាពអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ទៅហ្មងព្រោះកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យខ្លាំងបំផុតគឺការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទី2មួយទៀតគឺតកតងបញ្ហា networking គេហៅថា you know ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទៀតណាគឺគាត់ថានៅក្នុងស្រុកយើងគាត់មានប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែបើគាត់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងគាត់អាចពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលរួមផ្សេងផ្សេងមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមឬក៏វាគ្មិនរបស់គាត់ឬក៏គ្រូបកគោរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ទី3គឺគាត់បានទទួលនៅចំណេះដឹងជាសកលមានថាគាត់គិតបានទលំទលាជាងមុនហើយដែល program នឹងផ្ដល់ដែលកម្មវិធីផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងមួយទៀតនឹងគឺការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគម្រោងរបស់គាត់គម្រោងដែលធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់គាត់ពីមុនឡើងចុងការគាត់ដឹងថាស្អីគេអាគម្រោងសង្គមរបស់គាត់នឹងតើតាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគម្រោងរបស់គាត់បានជោគជ័យតើយើងទៅសេពាក្យសុំលុយថាវិការគម្រោងថាទុតយ៉ាងម៉េចទៅពេលទៅកម្មវិធីនឹងគឺគេបង្រៀនឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើទៅសេគម្រោងស្នើសុំថាវិការ មកដំណើរការគម្រោងក្នុងក្តីសុបិនរបស់គាត់ផ្សេងជាងនេះទៀតគឺយើងបានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្កើននៅគេហៅថាសហគមន៍អាស៊ានយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដែលយើងបានទៅរៀនសូត្រពីពួកគាត់ផ្ទាល់នៅមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺពួកគាត់នឹងមានឱកាសក្នុងការស្នើសុំថវិកាផ្ទាល់ដើម្បីមកដំណើរការគម្រោងនៃសម័យរបស់គាត់បាទ
តែប៉ុនជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះកន្លងមកហើយហ្នឹងតើគាត់អាចចូលរួមម្ដងទៀតបានទេនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងចា៎
ចំណុចដែលស្មោះមកទៅគឺបាននិងមិនបានបានន័យថាប្រសិនបើគាត់ដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី Wisely ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងណាបើដាក់ហើយគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យមួយសារទៀតសុំទៅកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកមិនបានគឺក្នុងករណីបើសិនជាគាត់ទៅអាមេរិកហើយគាត់ដាក់ពាក្យជាប់ទៅអាមេរិកហើយជាងគាត់មកដល់គាត់ដាក់ម្ដងទៀតបានអត់ចំណុចគឺយើងថាអត់បានទេយើងអត់ចង់ឲ្យខាត់ពេលដោយសារតែយើងផ្ដល់អតិភិបជូនដល់យុវជនទាំងឡាយណាដែលគាត់មានបទពិសោធន៍តិចតួចនៅអាមេរិកឬក៏បទពិសោធន៍តិចតួចជាមួយនឹងក្បាយស៊ីរីឬក៏អ្នកដែលគ្មានសោះយើងផ្ដល់អតិភិបឲ្យពួកគាត់បាទ
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចនេះតែម្ដងដោយសារតែនាងខ្ញុំបានឃើញយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់បានចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាឌីមិញបានលើកឡើងដែរថាបើសិនជាពួកគាត់បានចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែដូចជាអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងខុសគ្នាបែបណាដែរចា៎
បាទអរគុណមិនជាអមជាសង្កេតឃើញបានល្អមែនតើព្រោះអីអាហ្នឹងក៏មនុស្សចំនួនក៏ឆ្ងល់ថាហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនជាការពិតកម្មវិធីទាំងនោះវាខុសគ្នាដោយកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងដែលគេហៅកាត់ថា regional workshop ឬបកខ្មែរថាសិក្ខាសាលាក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានរយៈពេលខ្លីជាងរយៈពេលពី3ទៅ5ថ្ងៃឯងហើយវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទដ៏ជាក់លាក់ណាមួយឧទាហរណ៍គេនិយាយពីសុខភាពសាធារណៈឬក៏និយាយពីអេកូទេសចរអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈមួយដោយឡែកចំពោះកម្មវិធីដែលទៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានចំនួន2ដែលកម្មវិធីទី1ហ្នឹងគេហៅថា Wisely Academic Fellowship ហ្នឹងហើយអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលសារបកខ្មែរយើងអត់ស្ូវសត់បកចំណាដែលសម្រាប់យុវជនដែលមាន18ដល់25ឆ្នាំហើយកម្មវិធីទី2គឺសម្រាប់ Professional Fellowship ដែលគាត់ធ្វើចេញធ្វើការហើយហ្នឹងពីចន្លោះ25ដល់35ហើយកម្មវិធីទាំងនោះមានរយៈពេល5សប្តាហ៍ទៅ5សប្តាហ៍កន្លះហើយធ្វើផ្ទាល់នៅអាមេរិកមកហើយតែកម្មវិធីទាំងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាការជួយមកប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍ភាពបរិស្ថានហើយនិងអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
ដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ Wisely នេះបានណាតើយុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានដែលលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍នេះនៅឯណាបានហើយពួកគាត់គួរត្រៀមអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទបច្ចៈពីខាងដើមទី1ក៏បើសិនជាគាត់ចុះឈ្មោះជាសមាជិក Wisely ហ្មងគឺងាយស្រួលមែនតើនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងទាំងអស់របស់ Wisely បើគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមួយទៀតគាត់អាចស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាចង់មើលពាក្យដាក់សុំផ្សេងផ្សេងតាមរយៈ Facebook page របស់ស្ថានទូតអាមេរិកផ្ទាល់ក៏ដូចជាគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលឱកាសនោះមកដល់ពួកយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook page របស់ស្ថានទូតចំពោះអ្វីដែលគាត់គួរទៅត្រៀមនឹងដោយសារតែ Wisely រយៈពេលខ្លីហើយវាមិនមែនជាកម្មវិធីដែលទទួលបាន degree តិចទេអញ្ចឹងការត្រៀមរបស់ពួកគាត់ក៏មិនសូវសមញ៉ាំស្មុគស្មាញដែរគាត់ថាទីមួយគាត់ពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ដោយសារតែយើងអត់យកបន្ទុក test TOEFL ផ្សេងផ្សេងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តថាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់អាចតំណងជាមួយអ្នកផ្សេងបានអត់ឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងផ្សេងធ្វើគម្រោងជាភាសាអង់គ្លេសបានអត់ចឹងសរុបទៅគឺគាត់តាមតែពង្រឹងនៅក្នុងវត្តភាសាបង់អង់គ្លេសគាត់បានប្រសើរទី2គឺការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់នឹងធ្វើមិនមានការងារស្ម័គ្រចិត្តខ្លះខ្លះប្រសិនបើការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះតកតងទៅនឹងវិធានបទដែលពួកគាត់ដាក់ពាក្យសុំកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងឱកាសនៃការគាត់ហៅទៅសម្ភាសគឺមានច្រើនដោយសារតែបទពិសោធន៍របស់គាត់ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់គឺវាសមស្របទៅនឹងអ្វីប្រធានបទដែលគាត់ដាក់ហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរនោះគឺចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលរៀនសូត្រពីអ្វីដែលថ្មីព្រោះដល់នោះប្រកាសជារៀនសូត្រអីថ្មីៗជាពិសេសតើតើវប្បធម៌អរិយធម៌សាសនាក៏ដូចជារបៀបរស់នៅផ្សេងៗជាពិសេសគឺនៅអាមេរិកផង រយៈពេល5សប្តាហ៍ហ្នឹងនឹងឱកាសបានធ្វើ home stay ដែលថាការរស់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងតោះតែយើងបើកចិត្តទូលាយក្នុងការរៀនសូត្រពីពួកគាត់បាទមានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងការត្រៀមខ្លួន
ចាលោកមានបានសង្កេតទេថាភាគច្រើនយុវជនដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ YCLE នេះរួចថាតើគាត់ពីពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញណាការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទសំណួរវាចាក់ដោតដែរពួកគាត់ជាសួរថាបងគាត់ពួកគាត់ទៅហើយគាត់មកវិញមិនទៅប្រតិបត្តិការងារគឺសង្កេតឃើញតាមយន្តការគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំគម្រោងថវិកាគាត់ធ្វើការងារសង្គមដែលក្នុងដីសម័យរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាកិច្ចការងាររបស់គាត់គឺមានសមត្ថភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនមានន័យថាវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងន័យថាគាត់ដឹងថាគម្រោងហ្នឹងធ្វើឡើងជោគជ័យឬក៏អត់ដែលតាំងតែគាត់នឹងបានគិតវែងឆ្ងាយជាពិសេសគឺគាត់ប្រោសសំខាន់ទៅលើភាសាអង់គ្លេសហៅ SMART goal របស់គាត់ណាព្រោះកាលពេលមុនទៅហ្នឹងគាត់ជាចង់ថាអូខ្ញុំចង់ធ្វើធំចេះចោះធ្វើគម្រោងហ្នឹងធំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអប់រំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាធំដុំតែពេលចប់កម្មវិធីគាត់គិតថាអូអាហ្នឹងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគាត់បានពង្រួមការគិតរបស់គាត់មកដែលថាវាចូលក្នុង SMART goalការកំណត់ភាពវៃឆ្លាតហ្នឹងថាគម្រោងរបស់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាតូចតែខ្លំហើយធ្វើបានទៀតទី2គឺគាត់ចាប់ដើមបើកចិត្តទូលាយមានន័យថាទទួលទាំងអស់នៃការគេហៅថាកំណត់យោបល់ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ឲ្យតម្លៃការងារក្រុមជាជាងមុនជាពិសេសគឺគាត់ឲ្យការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនជាងមុនហើយនឹងគាត់ឲ្យតម្លៃការងារសង្គមដែលពីមុនពួកគាត់គិតថាអាហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើក៏មានអ្នកធ្វើដែរបន្តែទៅចាប់កម្មវិធីគាត់ថាអូខ្ញុំជាផ្នែកមួយជាសរសៃអំបោះមួយក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបានដើម្បីជួយដល់ប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងការគិតរបស់គាត់កាន់តែធំទូលំទូលាយជាងមុនរហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មានន័យថាគាត់ចប់ពីនឹងហើយគាត់ដាក់គេហៅថាមិនគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយគាត់ក៏ដាក់គំនូល goal របស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យតែធំជាងនឹងទៀតបាទដូចជាដាក់កម្មវិធី Fulbright ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
ចាអរគុណលោកម៉ាឌីសម្បឋានទីពពន់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ YCLE នេះដែរនឹងខ្ញុំឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ហោះជ្រើសរើសឬក៏ផ្តល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារឬក៏អ្នកដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈស្រាប់ណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៀតនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បឋានតិចបានទេថាតើពពន់ជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍នោះគេផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយអ្នកដែលគាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងនឹងទៅធ្វើអ្វីហើយមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែរចា៎
បាទមែនតើអានេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងបង្កើតឡើងដើម្បីតែសារតែយើងគិតថាកម្មវិធី Wisely គឺសម្រាប់អ្នកពី18ដល់35ឯងចុះអ្នក36ទូពួកគាត់ទៅណាទូពួកគាត់ចោលមែនអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីគៀងគរពួកគាត់មកវិញ35ឆ្នាំឡើងណាឲ្យគាត់បច្ច័យម្លេះបទពិសោធន៍គាត់អញ្ចឹងមែនតើកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលគាត់មានកន្លងមកដើម្បីយើងពីគ្រូគ្នាក៏ដូចជាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យនៅទៅហៅថាគម្រោងចិត្តសាស្ត្រថាយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ Wisely កាន់តែប្រសើរឡើងទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ Wisely ពួកគាត់ជាហៅថាម៉េចជាកូនជាចៅរបស់ Wisely អញ្ចឹងគាត់ដើរមុនគាត់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងកម្មវិធីនេះកាលបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមចែករំលែករាល់គំនិតក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្សេងៗឲ្យកម្មវិធី Wisely របស់យើងមែនតើកម្មវិធីនេះគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយយើងមានអ្នកដាក់ពាក្យចូលរួមហើយ
ចាសូមអរគុណលោកសេរីម៉ាឌីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា YCLE សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.